Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
В този епизод ще продължим темите за кардиологията и за сърдечно-съдовите заболявания, но ще си говорим по сложната тема дисекация на аортата и как този животоспасяващ метод се извършва успешно в България. За първи път с мен в студиото на Българското национално радио, точно по този повод, за този сложен метод, ще имам и ко-водещ. Това е младият кардиолог от болница Лозенец, доктор Петър Илиев, който заедно с мен Гергана Хрищева ще разнищи темата в помощ на пациентите. Най-напред да кажа здравей на доктор Илиев.
Здравей. Здравейте.
Вие сте кардиолог в клиниката по кардиология на болница Лозенец. Били сте вече наш гост по темата за инфарктите. И да представим нашия гост. Това е доктор Васил Козаров. Здравейте, доктор Козаров.
Здравейте, благодаря за поканата.
Заместник началник на клиниката по кардиохирургия в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Лозенец. Човека, който е спасил нашия пациент, с който ще разговаряме, това е Атанас Димитров. Той е на 52 години, постъпва по спешност в кардиохирургията на болница Лозенец от Благоевград. По думите му, с масивен инфаркт. Чуваме ли се, господин Димитров?
Здравейте.
Здравейте, много ни е драго да ви чуем.
На мен е от повече.
Тук е вашия спасител, лекар, доктор Козаров.
Здравейте, нас, как си? Доктор Козаров съм.
Добре, доктор Козаров, чувствам се чудесно. Благодаря на вас и на вашия екип.
Радвам се да го чуя.
Защо постъпихте по спешност в ДКЦ?
Мисля, че в ДКЦ 21 в София по спешност. Благодарение нещата на мои близки приятели, благодарение на техния, как да се изразя, и над, защото аз си бе тръгнал за Българград, независимо с болките, и те ме закараха в ДКЦ 21. Опаднах на много добър педиатър, който ми направи кардиограма и ми каза, че съм с масивен инфаркт. Оттам на там вече семейство Мариетта и Ангел Димитрови задвижиха нещата с спешен център. Пристигнах в университетска болница. Сега, все пак, как да ви кажа, има неща, които са ви разказани, има неща, които помна.
Кажете.
Но съответно помна доктор Козаров, доктор Йорданова, доктор Азис, и да не ги изброявам всичките, защото те са един прекрасен екип от мали специалисти.
Защо казвате, че живеете втори живот?
Защото е така. При прегледа, който ми установиха, и това, което ми казаха, и това, което има доктор Козаров, е казал на съпругата ми, че той ще направи всичко възможно да си гледам децата. Но всичко зависи от мен и от Бога. Това са фактите. Просто бях в много сигурни ръцете с този прекрасен екип. Имах щастието.
Как се грижиха за вас в болницата?
Чудесно. Значи, вижте, не трябва да се пренебрегват, като се почне от охраната, се свърши с директора. Нали, хората да не си мислят, че нещо имам някакви отношения, така нататък. Това е граден екип с години. И това са хора, които за външните хора представляват кой сега санитарка, сестра, доктор и така нататък. За мен това е грешно мислене. Това са хора, които са отдадени изцяло да спасяват животите на хората. Изцяло са отдадени. Дали е санитарка, дали е медицинска сестра, дали е охрана, дали е доктор, дали е сърдечен хирург, няма никакво значение. Това са изградени хора, които се борят ежедневно за живота на хората.
А кажете, господин Димитров, някакви оплаквания сърдечни имали ли сте през годините?
Абсолютно никакви. Единствено бъбречна криза и високо кръвно, това е.
И казахте, че сте имали някакви странни болки в ушите, в кръста?
В ушите, да. В ушите и отзад в гърба, когато в момента, когато дойдоха моите близки, ме закараха на сила в ДКЦ 21.
Ама вие не искахте и да ходите?
Не исках да отида, да. Бях си тръгнали за Благоевград.
Доктор Козаров, фатално ли е било това, ако неговите близки, близките на Атанас Димитров, който чуваме сега, не го бяха отвели веднага в лечебно заведение?
Дали е било фатално, не мога да кажа, но мога да ви кажа, че всяко отлагане, даже и с час на оперативната интервенция, увеличава риска от смърт. При острата дисекация на ортата, каквато имаше нашият пациент, вероятността за фатален изход още в самото начало около 40%. След това за още 24 часа нараства с още 25%. Тоест всяко едно отлагане, колкото и малко да е, дори и с часове, увеличава риска от фатален изход. 40% от пациентите, за съжаление, загиват още в момента, в който получат това състояние дисекация на ортата. След това до 24-тия час останалите 25% загиват. Тоест, ако пациентът изпадна в такова състояние, вероятността да загине е много голяма, ако не се вземат съответните мерки.
Нека да кажем, докато и господин Димитров е на пряката ни телефонна линия, какво означава аортна дисекация?
Аортна дисекация като цяло е едно от най-сложните и най-комплицирани здравословни състояния, в които един пациент може да изпадне. Буквално това означава разцепване на аортата. Аортата, бидейки основният кръвоносен съд в човешкото тяло, е отговорна за кръвоснабдяването на всички органи и системи. Когато тя се разцепи, съответно мозъкът, коронарните съдове на сърцето и всичко останало страда от безкръвие, което води до необратими загуби и, за съжаление, нелекувано се достига до фатален инцидент. Именно в такова състояние беше нашият пациент. Аортата в човешкото тяло е една. Това е основният кръвоносен съд, който излиза от сърцето и доставя оксигенираната кръв до цялото тяло.
Сега, господин Димитров, давате ли си сметка какво ви се е случило?
Още на другия ден след операцията си давах сметка какво ми се е случило, защото доктор Козоров ми беше над главата и ми каза над кожисти на съпредствие.
А вие как се чувствате, като получил шанс, късмет, дар от съдбата или благодарение на добрите професионални лекарски грижи у нас, които сте получили в болница Лозенец?
Не, абсолютно не си оплакваме от лекарските грижи, най-вече от лекарските грижи, но не трябва да забравяме и другите съдбата.
Как ще се отнасяте към здравето си от тук насетне?
Както преди. С работа му и така. Сигурно се съответно и ще използваме всичките неща от страдания на докторите и така. И ще радваме доколкото можем на децата, на семейството и така.
Как трябва да продължи живота си доктор Козаров, господин Димитров?
Ами, както и с него говорихме, винаги това е един от основните въпроси, които пациентите ми задават. Какво следва? Да, оцелях, но какво следва? Трябва ли нещо да променя в начина си на живот? В крайна сметка, моят пациент не е виновен, че това му се е случило. Той не го е провокирал това си състояние с някакво свое действие или бездействие.
Няма ли рискови фактори?
Има рискови фактори, но той е доста далече от тях. И това, което винаги казвам, включително на него, че от сега нататък той трябва да се върне към нормалния си начин на живот, без да изпада в някакви страхове и без да живее с едва ли не дамоклев меч над главата си, че нещо отново ще се случи, защото не можем да живеем в страх. Естествено, ограничаването на рисковите фактори, именно тютюнопушене, затластяване, висок холестерол или обездвижване, са винаги в полза на човешкото здраве.
Обаче, доктор Козаров, рядко състояние ли е дисекация на аортата?
Рядко е, рядко се диагностицира, защото, както ви казах, 40% от пациентите загиват още в момента, в когато това им се случи.
Силно рисково.
Това е едно от най-смъртоносните заболявания. Винаги настъпва внезапно, винаги е свързано с голяма, раздираща, жестока болка в гръдния кош и в гърба. Не винаги обаче пациентите достигат до лечение.
Защо? Защото загиват, казвате, за това ли?
Да, именно заради това. Някой път диагнозата се слага по-сложно, защото може да се обърка с диагнозата остър инфаркт на миокарда и докато протече диагностиката, пациентите загиват.
А това не е остър миокарден инфаркт?
Това е остра дисекация на аортата, която вследствие би могла да доведе до разцепване и на съдовете на сърцето, коронарните съдове, които да доведат до масивен инфаркт.
Господин Димитров, искате ли да останете да слушате нашия разговор до край или просто да ви пожелаем да бъдете жив и здрав?
Аз ще ви слушам вашия разговор до края винаги, но искам да кажа огромни благодарности към доктор Козаров и целия екип на болница Лозенец. И друго, какво да кажа, да помагат на хората.
Добре. Благодаря ти от името на всички колеги, както ти каза, от охраната, санитарите, медицинските сестри, администрацията и лично от мое име ти благодаря за думите. Благодаря, че оценяваш ситуацията, оценяваш това, което се случи, оценяваш труда ни. И ти благодаря, ти пожелавам успех и здраве.
Благодаря ви.
Успехи от мен. Жив и здрав бъдете, господин Димитров.
Благодаря.
По абсолютно сходен начин и крайен изход се случи преди година и половина горе-долу. Аз бях дежурен лекар, беше почивен ден и отново по същия начин дойде един мъж на около 52-3 години, отново с една раздираща болка.
В гърдите?
В гърдите и гърба. Тя е за нас лекари, кардиолози, кардиохирурзи характерна и ние задаваме точно такива въпроси. Дали е силна, сякаш нещо се раздира отвътре, дали болката се мести към челюстта, назад към гърба, колко е силна също, това е важно. Обикновено тя е именно силна, мигрира, не стои на едно място, не е в една точка.
И какво стана с този ваш пациент?
Абсолютно по същия начин имаше едно съмнение, че става дума за инфаркт. То беше изключено. За щастие видя се от предварителни изследвания. Направихме скенер и може би час и половина след като постъпи, вече беше пациента в операционната.
Каква беше
епикризата? Дисекация на аортата.
Болката в гърба, защото се наранява, нарушава кръвоснабдяването на гръбначния мозък. И неговите влакна страдат от много кръви. Именно заради това се получава тази специфична болка в кръста, в гърба, раздираща, силна, неописуема. Все едно хората са посечени с кинжал.
Отново интересното, защото си говорихме за рисковите фактори. Както при Танас, така и при този господин, те бяха съвсем здравословно живеещи хора, без наднормено тегло.
Без оплаквания, без високо кръвно дори.
Без предхождащи оплаквания. Да. Това издава, че понякога това състояние именно и заради това е толкова опасно, то няма предвестници. Рискови фактори не е задължително да присъстват, така че да се предвиди, че някой ден може да се случи. Настъпва внезапно. И това само показва как понякога човешкият живот е толкова крехък, че човек може да се раздели с него
за
много
секунди.
Скоро, за секунди, за минути.
Има ли профилактика, доктор Козаров, на този проблем, аортна дисекация?
Не бих казал, че има профилактика. Тук профилактиката е стандартна, както за всички сърдечно и съдови заболявания. Именно, както ви казах, това, което зависи, модифицируемите фактори, именно нещата, които зависят от отделния човек, а именно ограничаване на теглото, ограничаване на приема на мазни храни, повече движение, по-малко тютюнопушене, ако възможно изобщо без тютюнопушене. Това са факторите, върху които може да влияма.
А някакви прегледи да си правиш веднъж годишно?
Не, дисекацията е състояние, което настъпва внезапно, бързо и няма нещо, което да може да подскаже, че човек е рисков и че носи рисковете това да му се случи. Естествено, има едни състояния, които се наричат аневризми на аортата, едни разширения на аортата, които биха могли да доведат при някои пациенти при дисекация. При тези пациенти се правят профилактични операции. Именно аневризмата се изрязва и аортата се заменя с протеза като профилактика на острата аортна дисекация, но при тези пациенти, които ние оперираме по спешност, при тях няма абсолютно никакви признаци в тяхното минало или даже в секундите преди това състояние да настъпи, по които може да се съди, че именно това ще им се случи. И това е коварното на тази болест. Това заварва един млад, обикновено млад, здрав човек. Му се стоварва изведнъж, както работи, както спи, както кара кола. И го вади от нормалния му стереотип на живот. И тук се губи времето в диагностиката, защото никой не може да повярва, че нещо му се случва така внезапно и толкова живото застрашаващо. Всеки си мисли, а може би имам киселини или имам схванал ми се гърба, нещо ме заболя. Но, за съжаление, по-скоро за радост, за съжаление, в малък случай от тези симптоми са именно симптомите на острата аортна дисекация.
Казахте, че някаква предварителна операция може да се направи, ако се знае това.
Това е когато има разширение на аортата, така наречената аневризма. Тя се вижда все още, не се съпъства с дисекация и то се знае, че това е един вид отслабена част от аортата, от основния кръвоносен съд.
Стент ли се слага?
Зависи. Може да се наложи операция, може да е ендоваскуларно лечение. Това вече е обект на професионален интерес.
А в този конкретен случай, доктор Козаров, защо е животоспасяваща тази операция и на господин Атанас Димитров?
Чисто оперативно това е една най-сложните хирургични интервенции. Тоест, при него беше разкъсна, освен аортата, беше разкъсна и една от основните сърдечни клапи, а именно аортната клапа. Чисто хирургично операцията е сложна, трудоемка, изисква се голям брой екип, сърцето се спира за час или два, включва се машината сърце бял дроб, която през това време поема основните жизнени функции на пациента. И точно при този господин подменихме самата аорта с протеза, подменихме и аортната клапа и имплантирахме в самата протеза двата му коронарни артерии, за да може сърцето да получава адекватно кръвоснабдяване. Процедурата е комплексна и за този вид състояние се прави тази процедура.
Колко голям екип и колко часа протече операцията?
Екипа е голям, както и всеки си има своето място в екипа. Всеки един е брънка от една машина, без която не може. Тук е място да кажа, че аз съм лидерът на екипа, но около мен има асистенти, първи, втори асистенти, има анестезиолог, има анестезиологична сестра, има две операционни сестри, има перфузионист, именно човека, който е отговорен за машината сърце, бяла дроб. След това този пациент се поема в реанимация, където съответно има медицински екипи на всички нива, после пациентът идва в отделението, където отново се грижи. Тоест този пациент или нашите пациенти попадат в една медицинска среда, в която не са се сблъсквани, но това е един добре смазан организъм, който живее, диша с идеята да даде най-доброто на своите пациенти.
За да го постигате всичко това, във всеки един момент, за всеки един свой пациент, от какво се нуждае една болница, един екип?
Един екип се нуждае от приятелство най-много и взаимодоверие. Това са, според мен, основните неща, като не на последно място, тук ще включа и професионализъм. Това са основните неща, без които една група лекари и медицински професионалисти не могат да се наричат екип. Те трябва да са професионалисти, трябва да си имат доверие и трябва да имат добри, ако може, приятелски отношения.
И колко години се гради такъв екип?
Екипа се гради с годините, екипа се гради именно в такива сложни ситуации. Естествено, винаги има проблемите, винаги има спънките, винаги има и недобрите изходи, защото това е една рискова операция. Но именно в тези моменти екипа се смазва, екипа взима своите поуки, екипа тъжи, екипа се радва и именно това нещо го прави екип.
Говорейки за екипа и за цялата линия от медицински специалисти от откриване на състоянието до изписването, аз лично искам да благодаря и от името и на Атанас, на колежката или колегата от ДКЦ, който е направил най-малкото ЕКГ. Това в предишни
правилната
подкасти.
Преценка, да.
Говорихме, че точно това е едно просто изследване.
Но нужно.
Показва много неща и сега това е довело до по-бързото му привеждане до лечебно заведение на Атанас.
Да.
Съмнението за инфаркт. Не е било инфаркт, но е било аортна дисекация, която е маскирала инфаркт.
Именно ранното откриване и своевременната оценка на ситуацията и своевременната операция дава шанса за живот на този вид пациенти.
Да, именно. Това е и призив към хора, пациенти и въобще хора, които слушат, че не бива да пренебрегват болка ли ще бъде, друго оплакване ли ще бъде. Много по-добре да се обърнат към специалист и тогава да се разбере това нещо опасно ли е, животозастрашаващо ли е или е нещо по-тривиално, да речем, като киселини и така нататък. Някои състояния, с които хората понякога се успокояват и си мислят, че за тях се касае, че ще отмине и не ходят на лекар най-малкото.
Доктор Козаров, колко често се срещате с подобни случаи?
Няколко пъти годишно оперираме такъв вид пациенти. Колко е често, не мога да ви кажа, защото обикновено са на серия, някой път няма с месеци, някой път ми се случва по два пъти на деня да има пациенти с остра дисекация. Но като цяло имаме изградена инфраструктура, ако мога така да се каже, медицинска инфраструктура, има изграден екип, имаме изградени протоколи за поведение при това заболяване, а именно това ни позволява да действаме адекватно, това ни позволява да действаме бързо, да сме максимално ефективни, да можем да сме полезни в тази иначе смъртоносна ситуация.
Тоест лекувате ги на европейско и на световно ниво?
Да, категорично.
Категорично действаме и като професионализъм, именно като видови интервенции, като времево разположение, тоест можем в рамките на час и половина да съберем екипи, да започнем операцията, мога да кажа, че сме на много добро ниво.
А защо са трудни тези пациенти като оперативно лечение, като диагностика?
Диагностиката не е най-сложният етап, макар че някой път поставя сериозни предизвикателства. Какво е точно?
Кардиолозите не е рядко по отношение на гръдна болка. Внимаваме именно за това състояние, именно защото е толкова животозастрашаващо и реакцията трябва да бъде бърза, защото е изключително опасно. И винаги мислим, някъде в мисълта присъства, че това може да би се касае за дисекация, а не за някое друго състояние.
А доктор Козаров, можете ли да гарантирате, че подобна животоспасяваща високоспециализирана операция, дисекация на аортата, може да се извърши във всяка точка на България?
Мога да поема отговорността за болница Лозенец.
А прави ли се и по страната?
Да, прави се. Няма кардиохирургичен център, където да не се лекува това състояние. Все пак сърдечните хирурзи сме обучени да лекуваме и да оперираме.
Технически е предизвикателно и накрая, когато се изключи машината сърце бял дроб, човек притръпва и се надява всичко да е протекло наред и нищо да не е изпуснато, да няма непредвидени осложнения.
Всичко трябва да бъде изрядно. При една особено кардиохирургична интервенция сърцето не толерира неточности, сърцето не толерира древните детайли. Всяко нещо трябва да си е на място.
Да,
това е изключително нежен и деликатен орган. И всяко нещо трябва да бъде изпипано точно доколкото е възможно. Особено при едно такова състояние като остра дисекация. Това е едно предизвикателство винаги за целия екип, защото остра дисекация настъпва внезапно. Обикновено събота, неделя, вечерите. Дежурният лекар и екипът, който е в болницата на работа, диагностицира. После трябва да се съберем всичките, които сме отговорни за това нещо. Естествено, накъсват се планове, семейни планове, пътувания и така нататък в името на спасяването на човешкия живот.
И кои са предпоставките за щастливата развръзка, доктор Козаров?
Ами предпоставките са именно добре свършената и навреме свършената работа. Операцията е рискова. За съжаление, даже всичко да бъде направено както трябва. Някой път промените, които са настъпили, са необратими. Не всеки път пациентът може да разчита на щастлив край.
Това
но в крайна сметка наш дълг е да дадем шанс за живот.
А кога може да не се стигне до щастливия край?
Обикновено, ако е много късно.
Ако е било много късно, ако последиците за мозъка са такива, че вече са необратими, мозъка достатъчно дълго време е бил в малокръвие и не може да възстанови функциите си, но тогава настъпва фатален изход.
Да, тази дисекация, тя не е някаква статична структура, тя може да се разшири, за съжаление. Може да обхване първо, да кажем, началната част на аортата, обаче може да се разшири, може да обхване артериите, които снабдяват мозъка, може да обхване още по-голям сегмент.
Това за кратко време ли става? Бъбреците.
Това става за секунди. И именно за това съм честен с моите пациенти, както бях честен и с пациента, с който говорихме по телефона с Атанас. Аз не мога да му обещая, че всичко ще бъде наред с неговата операция. Даже не мога да му обещая, че ще оцелее, но мога да му обещая, че ще направя всичко, което зависи от мен и от хората около мене. Че ще направя всичко в името на неговия живот. Емоционален беше и срещата ми с неговата съпруга. Тя пристигна малко след като го бяхме вкарали в операционното. Отделих минута-две, слязох при нея. Обясних и за какво става дума. Защото именно това е голям шок за близките на пациента.
От тук насетне, как трябва да върви възстановяването на такива пациенти? преживели такава операция?
Смея да кажа, че Атанас е вече възстановен. Щом е изписан, ние изписваме пациента в такова състояние.
На кой ден ги изписвате?
Индивидуално. Винаги ги изписваме в такова състояние, че те да са адекватни, здрави колкото е възможно, какво си има предвид, те да могат да се самослужат, да могат да отидат до магазина, да си напазаруват, да отидат до туалетна. Тоест, тяхното битие да не зависи от някой друг, а да бъдат независими хора. Естествено, не може да се очаква още твърдата в 2-3 седмици след изписването човек да се върне към активна работа, особено ако неговата работа е физическа, но и това ще стане.
Препоръчва ли се проследяване през определен период от време и медикаментозно лечение или не винаги е необходимо?
Медикаментозно лечение почти винаги е необходимо. Най-малкото се пият медикаменти против съсирване на кръвта. Има си изграден протокол. Доктор Илиев като кардиолог може да каже през колко месеца пациентите се викат за контролни прегледи и какво се проследява при тях.
Първоначално по-често зависи как е протекло като цяло лечението, имало ли е постоперативни някакви проблеми, както каза колегата, индивидуално е. При него малко по-нарядко може би ще бъде при Атанас, защото всичко е протекло добре, благополучно и той е бил бързо изписан.
Ти все пак като по-млад лекар, доктор Илиев, какво още в тази посока по отношение на тази оперативна интервенция би искал да знаеш, да можеш?
Аз искам да съществува критерий, който лесно да показва касае ли се за дисекация или не, но няма. Има алгоритъм, който понякога отнема много време. Искам по-кратък един кръвен показател само и той да покаже, но няма такъв. Не съществува.
Тоест, мечтата на доктор Илиев е максимално да бъде съкратено времето от възникване на събитие до слагането на диагноза.
Да.
Съответно, за да може да се пристъпи към хирургичното лечение. Тук е момента да кажа, че ние говорим за един вид дисекация тип А по Станфорд или първи, втори тип по Дебейки, които се лекуват оперативно. Има и такива дисекации тип Б или трети тип, които се лекуват от доктор Илиев и неговите колеги, на които се поставя стенд графт, т.е. не е задължително пациент, страдащ от остра дисекация, да стигне до хирургическо лечение. Винаги е задължително да стигне до някакъв вид лечение интервенционално, но само при определени показания ние оперираме, т.е. при определени анатомични особености. Но това може би ще е тема на един друг подкаст, където доктор Илиев ще е основният гост, за да разкаже за другите техники.
Други колеги, които са специализирали в техники
за лечение.
Ендоваскуларно лечение на тези състояния.
Последните години в България доста адекватно се разви този тип лечение, така че има какво да се говори и по тази тема.
Този тип операция прилага ли се в малка възраст при деца под 18 години?
При деца под 18 години, слава Богу, това са изключително редки състояния и те са свързани с вродени болести, именно болест на съединителните тъкани, синдром на Марфан, синдром на Ендерсон. Пак казвам, редки са състоянията и може би там опит най-много имат. Аз нямам опит, нямам такъв пациент, колегите от клиниката по детска кардиохирургия.
По принцип, тази хирургична интервенция за възрастни поема ли се от здравната каса?
Да, поема се изцяло от здравната каса.
Вашата мечта, доктор Козаров, в края, каква е по отношение на нашата тема?
Мечтата ми е всички пациенти да имат благоприятния изход на Атанас.
И да намерят доктор Козаров.
Да, състоянието да бъде открито на време да бъде лекувано. Все пак радвам се, че пациента осъзнава за какво става дума. С него изградихме дори приятелски отношения.
Което е много важно, връзката пациент-лекар всъщност.
Връзката пациент-лекар е изключително важна. Доверието, което има между пациент и лекар, е в основата на благоприятния изход на лечението.
Да, така е. Смята се, че вече пациентът е изградил доверие, обикновено с по-добър и благоприятен изход от този, който няма такова.
Много ви благодаря, доктор Козаров, гост в този епизод по темата, с която бяхме с ко-водещ доктор Петър Илиев, темата аортна дисекация. Желаем ви успех.
Благодаря.
Успех и от мен, разбира се.
Благодаря.
Гост в този епизод беше доктор Васил Козаров, заместник началник на клиниката по кардиохирургия в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Лозенец.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.